Dobroveče, danas u središtu pažnje kriza u Federaciji Bosne i Hercegovine. Svoje viđenje aktuelnih događaja kao i uzroka nereda sa nama će podeliti Nenad Kecmanović, profesor Fakulteta političkih nauka i Zoran Ćirjaković, publicista i predavač na Fakultetu za medije i komunikacije. Dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče.
Da počnemo od aktuelnog stanja. Koliko vidimo po vestima, protesti se smiruju, a u nekoliko gradova u federaciji počeli su da rade plenumi građana koji bi trebalo da izaberu vlast. Kako biste vi ocenili sadašnji trenutak? Gospodine Ćirjaković, hoćete vi prvi?
Pa, ja sam i dalje jako zabrinut. Ova nestabilnost je velika i zabrinjavajuća u tako složenoj i komplikovanoj zemlji kao što je Bosna, koju više od pola stanovnika ne smatra svojom državom i u kojoj je prinuđeno da živi. Ono što mene posebno brine da, uprkos tih plenuma građana, tih pokušaja samoorganizovanja, mi smo za ovih prethodnih 15. godina, jeli, od potpisivanja već i više, potpisivanja Dejtonskog sporazuma, su se u Federaciji BiH, u njenoj bošnjačkoj komponenti ili delu, promenile sve stranke i one su u mnogo čemu vodile sličnu, da ne kažem, identičnu politiku. Tako da ja ne vidim neku veliku alternativu. Ovo će možda biti otrežnjujuće, ali i dalje u meni izaziva veliku zabrinutost.
Profesore Kecmanoviću, kako vi vidite sad te plenume? Ljudi se tu okupljaju, iznose svoje zahteve u nadi da će oni formirati vlast po tim gradovima?
Pa vidite, ne mislim da će nekih značajnijih promjena biti. Ti su protesti nešto što ima, čini se, više uzroka koji će postepeno ili dovesti do neke kristalizacije, ali ne mislim da će biti tu neki naručiti rezultate, jer pazite, imao sam prilike kao možda i drugi da čujem šta zapravo traže ti ljudi. Znate, to su dosta ovako apstraktni, neartikulisani zahtjevi za boljim životom, za više pravde i tako dalje. Ne vidim koja bi to snaga politička, društvena i tako dalje, koja vlast bi mogla u ovom trenutku to da im obezbedi. Oni se pozivaju na vladu stručnjaka, na nestranačku vladu i tako dalje. Mislim da bi mogli...
Koliko je to realno?
Pa pazite, prvo što je nerealno s obzirom na sistem politički koji nije ni malo specifičan za federaciju, izborni sistem, višestranački. Izbori su praktično tu na domak, predizborna kampanja će početi za mjesec, dva dana i to je zapravo šansa da se traži neka alternativa. Ali pazite, te ekonomski njihovi socijalni zahtjevi time neće biti riješeni, jer uzroci tog stanja su mnogo i dublji i širi.
Upravo o tome ćemo i pričati.
Potiču, znate, iz jednog ovog neoliberalnog koncepta svjetske ekonomije koji naprosto proizvodi ne samo na ovom području nego i mnogo šire sve dublje socijalne razlike. Bosna i Hercegovina i uopšte Balkan je integrisan već duboko u te globalne tokove, a Bosna i Hercegovina, u ovom slučaju je riječ o federaciji, je zapravo i protektorat, što se često zaboravlja. Prema tome, meni bi bilo logičnije da oni dignu glas protiv visokog predstavnika i OHR-a, jer to je zapravo centar moći, ne samo u federaciji, nego i u Bosni i Hercegovini u cjelini.
Kažete, podsjetili ste nas na izbore, na redovne izbore koji bi trebalo u oktobru da budu održani, međutim iz tog dela bošnjačkog se čuje sve više inicijativa za raspisivanje vanrednih izbora. U Republici Srpskoj takva ideja, koliko čujemo, se odbija. Kako to vama zvuči?
Pa, također prilično besmisleno, zato što ispada da bi se onda, to znate, sad neki traže vanredne, neki prijevremene izbore. U jednom slučaju to bi značilo da se izbori ponavljaju u roku od 3 mjeseca, što je na inače ne baš bogat budžet federacije, pa i Republike Srpske, pa i Bosne i Hercegovine u cilini, bi bilo tako opterećenje da bi tek to dovelo do socijalno-ekonomskog kolapsa. A ako opet se govori o izborima sada koji bi isključili ove zakazane već za oktobar, pa se onda je besmisleno u razmak, tako kratkom razmaku, nešto preduzimati kao neku hitnu, varednu mjeru.
E sad, glavno pitanje na koje veliki deo javnosti i analitičara pokušava da odgovori ovih dana je šta su zapravo uzroci krize u federaciji, odnosno koliki je udeo socioekonomskih, a koliki je udeo političkih uzroka. Gospodine Ćirjakoviću, kako vi vidite?
Bošnjački političari u celini nisu zadovoljni sadašnjim uređenjem Bosne i sad mi mogli da raspravljamo šta je razlog zašto su potpuno zanemarili ekonomsku ili razvojnu sferu, ali oni su svu svoju energiju u tako komplikovanom entitetu kao što je federacija i komplikovanoj državi kao što je Bosna, usmerili praktično na iskorišćavanje tog kapitala žrtve koje imaju iz prethodnog rata. Oni su praktično bolju budućnost vezali ne za ekonomski razvoj Bosne, već za preoblikovanje Bosne kao države. Tako da, koliko su oni strateški ili smišljeno zanemarili ekonomiju kako bi lakše došli do cilja da Bosna bude preoblikovana kao unitarna država, a koliko je to jednostavno posledica energije i vremena koje su potrošili na promenu i poništavanje Dejtonskog sporazuma, jako je teško reći, možda i akademsko pitanje imajući u vidu današnje okolnosti, ali...
Šta po vama preteže? Dakle, imamo prosto dve grupe uzroka.
Pa, vrlo moguće da je isprepletano kod različitih aktora. Da su neki samo nesposobni ili da su možda naivni u tome, a da su neki imali jedan strateški politički cilj. Ne bih želao da sudim, iako imam svoje mišljenje, ali ne želim da ga iznesem iz raznih razloga.
Nećete ga podeliti sa nama. Dobro.
Da, gomila stvari koje smo mogli da gledamo u posleratnoj Bosni. Možda najbolji primjer koji vam može dosta reći o tome, televizija federalna u Bosni Hercegovini je pre godinu dve dana imala jedan odličan prilog o majkama i sestrama žrtava iz Srebrenice koje optužuju bošnjačke vlasti da namerno odlažu ekshumacije masovnih grobnica i sahranjivanje kako bi imali za taj godišnji, kako one same kažu, ritual, 200-300 tela ubijenih da ih sahrane. Znači, ta količina energije, vremena i dokle ide to igranje na kartu žrtve nam dosta govori o toj mešavini uzroka zašto mislim da je federacija, to nikada ne treba zaboraviti, je u prvim godinama posle Dejtona dobijala neuporedivo više novca nego Republika Srpska. Čak ono što su...
Kažu da je odnos 4:1.
Ali u tim prvim godinama ključnim, prvih 5 godina, ta disproporcija je bila ogromna. I humanitarne pomoći i razvojne pomoći i taj novac je proćerde. Napravljeni su bolji putevi, popravljeni mostovi, ali to su oni nisu odigrali razvojnu funkciju.
Profesore, dakle, po vašem mišljenju, koja grupa uzroka preteže?
Pa vidite, postoji neosporno taj ekonomski, socijalno-ekonomski moment, ali mora se odmah tome dodati, znate da taj problem, ta teškoća postoji svugdje u regionu i u susjednim državama i u regionu čitavom balkanskom, pa i dalje ako idemo tamo od 2008. ili od onoga šoka ekonomskog. Naravno, to se uvijek na najslabijoj karici u tom globalnom lancu lomi na najteži način i to je jedan vrlo važan faktor. Ali postavlja se pitanje zašto sad baš tamo, a ne na drugom mjestu, iako su problemi manje više isti. Kolega Ćirjaković je lijepo istakao taj moment žrtve na koje je bošnjačka politika u velikoj mjeri zasnivala svoju neku kako bi rekao, orijentaciju, gotovo program od te velike pomoći, ali ne radi se tu samo o financijskoj pomoći koja zaista jeste išla ovo, kako ste vi pomenuli, 4:1, nego pazite, u jednom psihološkom jednom stanju, kolektivno psihološkom koje je proizvedeno u federaciji, nije to samo zato dolazilo iznutra, nego iz polja. Ta priča kako su u tom ratu, kako nije bio građanski, nego je bio agresija, pa jedna strana samo bila nedužna žrtva, ovi ostali su agresori i tako dalje, zločinci, genocidni i tako dalje. Dugo je ta priča jako trajala, mada se od nje u novije vrijeme odustaje postepeno, ali to je, znate, stvorilo jedan osjećaj kolektivni kod tog naroda da su oni nevine žrtve jedini, da su im svi nešto krivi i svi dužni da ih pomognu. I jedan takav odnos je, rekao bi, proizveo gotovo parazitski jedan odnos u sferi ekonomije. Sve treba da drugi, da je međunarodna zajednica, Evropska unija i tako dalje. Čak se nekako tako i nastupalo direktno, jeli, da sam svijet tu treba nešto da pomogne i da gotovo sami ništa ne treba da urade. Utoliko tako se i dogodio taj paradoks da, iako je pomoć bila ovamo neuporedivo veća, da su efekti te pomoći u Republici Srpskoj bili znatno bolji. Otuda ona ili priča da je Republika Srpska bolji entitet unutar Bosne i Hercegovine. E sad imate i ovaj politički moment gdje imate još ovakvu upadljiviju razliku između Republike Srpske i Federacije. Ovdje se ne zna toliko ili se nedovoljno prati. Zapravo u Federaciji imate od izbora 2010. Dakle, čitav mandat, jel, od skoro sad 4 godine, bit će na jesen. Tamo u stvari vlast nije uopšte konstituisan na bazi izbornih rezultata. Jednim, kako bih rekao, opet aranžmanom koji je imao i svana podršku, ali imao je svoje aktere iznutra, prije svega u pobjedničkom SDP-u i direktni personalno nosilac je te igre bio Zlatko Lagundžija. Oni su stvari sve ove 3,5 godine stalno mijenjali se koalicije na vlasti, iako je zapravo jedan mandat isti u pitanju. Dalje imate ovaj moment konflikta između Hrvata i Bošnjaka unutar Federacije, koji je u novije vrijeme doživio jedan vrlo visok stepen intenziteta, pa i neku međunarodnu podršku na strani Hrvata da u prilog njihove ravnopravnosti u Federaciji. Pazite, to su ti momenti koji su doveli do jednog gotovo stihijnog anarhičnog stanja političkog u Federaciji. Sad kad se to kombinuje sa ovim ekonomskim, onda
se dobijamo, da.
Što smo dobili.
Nastavit ćemo još o tim uzrocima. U razgovoru u ovom trenutku uključujemo još jednog sagovornika. Obrad Kesić, politički analitičar u Vašingtonu i šef predstavništva Republike Srpske u Americi. Obrade, dobar dan. Ili dobro večer. Pretpostavljam da ste ovih dana u vezi teme o kojoj razgovaramo imali razgovore u Vašingtonu. Šta su vam rekli Amerikanci, a šta ste vi njima rekli?
Pa prvo ovako da kažem, moram malo tu da korigujem. Jako je to aktualna tema i mnogi prate šta se dešava i tamo ovdje u administraciji, u suštini, osim za ljude koji su zaduženi za područje Balkan i za Bosnu i Hercegovinu i dva entiteta, maltene niko ne predaje veliku pažnju toj priči. Jednostavno ovdje ipak postoje i dalje neke goreće problemi i unutrašnje i međunarodne, i tako nema puno prostora da se previše zabavljaju sa sporednim pitanjima i pogotovo pitanjima država i regija koji su na periferiji američkih interesa. Tako da u tim kontaktima baš u petak smo imali jedan sastanak u Beloj kući gdje su predstavnici etničkih zajednica kroz celu Ameriku učestvovali na jedan forum koji je organizovala Bela kuća gdje se razgovara o unutrašnjoj i spoljnoj politici. I u deo vezano za spoljnu politiku, osim za to da zamjenik savjetnika nacionalne bezbednosti u Savjetu nacionalne bezbednosti predsjednika Obame je spomenuo da se dešavaju neredi u Bosni i Hercegovini, apsolutno nije bilo reči o situaciji u Bosni i Hercegovini. A to puno govori do koje mere je to bitna tema za ovu zemlju.
Da, u svakom slučaju Balkan je na neki način izguran kada je u pitanju neko središte interesovanja u Sjedinjenim Američkim Državama. Recite nam, kao politički analitičar i kao čovjek koji je verziran u zbivanja u Bosni i Hercegovini, gdje vi vidite uzroke ovih nereda u Federaciji? Mi smo ih na neki način podelili u dve grupe. Jedna su ti socioekonomski faktori, a drugo je politička sfera. Zašto biste se vi opredelili?
Pa ja ne bih ponavljao, ja sam malo slušao vašu emisiju pre nego što sam se uključio, tako da ne bih ponavljao to što su vaši gosti već rekli. I ja prihvaćam da tu postoji ta dva elementa i da pitanje ekonomsko je bitno pitanje kroz celu regiju i za celu Evropu. Ekonomska situacija je dosta teška, ljudi su jako nezadovoljni kad dodamo taj problem oko privatizacija i šta se desilo za vreme privatizacija, onda imamo dosta razloga za nezadovoljstvo među građanima. A isto vreme taj politički element je ne samo prisutan, nego je mnogo bitan. Ja bih tu dodao samo i treći faktor da ste vi malo se bavili tim, ali mislim da ne možemo da zaobiđemo taj faktor kao jedan od glavnih uzroka, a to jeste uloga međunarodne zajednice i pogotovo visokog predstavnika. Ako pogledamo sadašnju situaciju u federaciji, ne možemo da zaobiđemo činjenicu da je on nelegalno postavio sadašnju vlast u federaciji i da i sa očekivanjem da kad se ta vlast formiše da će moći vrlo brzo i ubrzano da reformišu federaciju. Nažalost, nismo samo vidjeli to da je došlo do potpune blokade, nego smo vidjeli također da je sad u suštini pad pozicija i da tu nema ni malo prostora za neki ozbiljni dogovor između predstavnika hrvatskog i bošnjačkog naroda. Tako da imamo jednu situaciju koja je dosta teška u velikoj meri zbog tih nespretnih intervencija sa strane i korišćenje takozvanih bonskih ovlašćenja, koje su stvorili dodatne komplikacije u vrlo teškoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Tako da mi imamo tri elementa. Prvi element je taj nerešeno političko pitanje vezano za kakva će biti Bosna i Hercegovina, gdje bošnjački političari u velikoj meri vide unitarnu, centralizovanu, visoko centralizovanu državu, a predstavnici srpskog naroda i Republike Srpske i također i hrvatskog naroda nisu za takvu Bosnu i Hercegovinu.
Čekam, i ta borba Dodik kaže da je Bosna i Hercegovina neodrživa zabluda međunarodne zajednice.
Pa sad kad gledamo sadašnju situaciju, teško je doći do drugog zaključka, a pogotovo kad imamo u obzir da posljedice po Republici Srpskoj ovakvog stanja u federaciji su dosta teške. Evo ja baš prošle sedmice i preprošle sam ušao kao predstavnik Republike Srpske u ozbiljne pregovore sa američkom firmom oko značajnog projekta ulaganje i davanje kredita za infrastrukturne projekte u Republici Srpskoj i posle onog nasilja već postoji problem u pregovorima i postoje sad mnogo teže uslove koje se postavljaju od strane te američke firme nego što su bile prethodne. Isto tako percepcija, gdje imamo jednu percepciju da nad celom Bosnom i Hercegovinom vlada nasilje, da tu postoji veliki stepen nezadovoljstva da može da dođe do državnog udara u bilo kojeg momenta. Republika Srpska, iako je dosta stabilna i mnogo stabilnija od federacije, trpi deo te percepcije i to je štetno po ekonomskim interesima Republike Srpske. Kad god uđemo u situaciju da se spekuliše da može ulica da promeni vlast, to koja stvara jednu jako lošu sliku u inostranstvu i pogotovo za moguće investitore.
Da se vratimo i ovom političkom delu, ako je ovo što se dešava na neki način i pritisak ili napad na Dejtonsku Bosnu, o čemu se često govori, koji to krugovi u međunarodnoj zajednici žele unitarnu Bosnu i zašto?
Pa mislim da možete samo da pogledate odakle je stigla podrška i to jaka podrška u izjavama. To su isti oni ljudi koji su podržavali i nezavisnost Kosova i da kažem raspad bivše SFRJ. U velikoj meri to su osobe koje vide da kao ono staru paradigmu da jedino mogu biti jake bivše te nove države, bivše Republike Jugoslavije, ako je slaba Srbija i ako je srpski narod slabi u lošoj poziciji. Tako da imamo sad, odmah ste vidjeli posle ovih događaja, da je prvo i prvenstveno stigle poruke podrške od Jelka Kacina i takvim sličnima koji jednostavno po mome ne žele dobro srpskom narodu, niti Srbiji, niti Republici Srpskoj. Jednostavno ovdje u Americi to su najviše ljudi, sva sreća, sve ih je manje i manje u nevladinom sektoru, u delu kongresa koji su tu od 90. godina i koji vide situaciju u crno-belu, gdje su Srbi dalje neki zli momci i agresori, a svi ostali su žrtve manje više. Samo što je situacija za Bosnu i Hercegovinu komplikovanija s tim što Hrvati također sad sve više i više se predstavljaju od tih krugova kao loši momci, i onda se steče dojam kad oni pričaju, a ovdje često organizuju forume da bi vršili pritisak na administraciju, da bi se više uključili u rešavanje probleme na način kako njima odgovara u Bosni i Hercegovini, onda se steče dojam da Bosna i Hercegovina bila bi super zemlja i država samo kad ne bi bilo Srba i Hrvata u njoj.
Mm-hmm. Recite nam još za kraj razgovora, kako vidite rasplet ovoga što se trenutno dešava?
Pa nezahvalno je sad prognozirati bilo šta, a mislim da za Republiku Srpsku da bi bilo dosta štetno da se dospusti da ta percepcija da je cijela Bosna i Hercegovina nestabilna prevlada i da se ne pokaže druga slika, a to jeste da je Republika Srpska ipak stabilni deo Bosne i Hercegovine i da iako postoje velike probleme, ipak postoji konsenzus u Republici Srpskoj i među opoziciji i vladajućim strankama da se rešavaju problemi na jedan demokratski mirni način u skladu sa državnim institucijama i ustavom i zakonom zemlje. Ako dopustimo da ulica smenjuje vlasti tako lako i na ovakav način kao što je ova cela situacija režirana, onda plašim se da ulazimo u jednu fazu duboko nestabilnosti, ne samo u celoj Bosni i Hercegovini, nego pogotovo u Republici Srpskoj. I mislim da bi to bilo katastrofalno, zato što je Republika Srpska u zadnjih 7-8 godina izgradila vrlo jaku poziciju i mislim da bi sad u ovom momentu trebala da iskoristi tu poziciju da ojača svoje sopstvene institucije, svoju sopstvenu ekonomsku situaciju i da jednostavno se pozicira, mm-hmm, da može da se snađe sa bilo kakvim razvojem, događajem i da ima izbora i da ne stavi sebe u situaciju gdje nema izbora i može samo da se veživa za jednu opciju.
Najlepša vam hvala za emisiju U središtu pažnje. Govorio je Obrad Kesić, politički analitičar u Vašingtonu i šef predstavništva Republike Srpske u Americi. Gosti u studiju, profesor Nenad Kecmanović, Zoran Ćirjaković, publicista. Evo, pretpostavljam da imate neki komentar na ovo što smo čuli od gospodina Kesića.
Ja bih se nadovezao na jednu činjenicu koju je rekao gospodin Kesić. Tačno je da je mala, da se mala pažnja posvećuje u nekim koridorima moći ili u Vašingtonu, ali mene brine način kako o tome izveštavaju ili pišu, govore izuzetno uticajni ljudi ovih dana. Daću vam dva primjera. Jedan je Kristijan Amanpour, koja nije samo novinar, već praktično javni intelektualac, izuzetno blisak Obami i vladajućoj stranci, ali i Sjedinjenim Američkim Državama, i neko ko ne spada u taj politički mainstream, Slavoj Žižek. Oboje su imali tekstove, odnosno ona je u svojoj emisiji na CNN-u dugo govorila o ovoj krizi, Žižek imao tekst u Guardianu, i tu imamo jednu stvar koja apsolutno ne odgovara realnosti. Žižek govori srpski jezik, a to je da su ovi nemiri zahvatili celu Bosnu, da je ovo bunt svih bosanskih radnika, što daje dodatnu podršku ovom stavu da je problem, da problem treba rešavati na način koji bi vodio...
Kome to odgovara? Kome
odgovara
ta,
takva percepcija
ta
odgovara Bošnjacima u situaciji kada je u Bosni sve etnifikovano. Znači, nemamo aspekt političke sfere koji nije etnički podeljen. Jeli, čak i antinacionalizam u Bosni je uvek nekako nacionalistički, samo je u službi nekog drugog nacionalizma. To je taj paradoks. Ja sam pozajmio taj termin iz studija bivših kolonija u Africi. To je nekropolitika. Ona je kontaminirala sve sfere političkog u Bosni, naročito u bošnjačkom entitetu koji želi da kapitalizuje, u bošnjačkom prostorima koji žele da kapitalizuju, i tu malo toga ostaje po strani. Tako možemo posmatrati i ovu radničku borbu.
profesor Kecmanović?
Ja se također ne bih sasvim sa obradom složio oko toga kako Amerika to drži negdje na margini svojih interesa.
On kaže da prosto nema interesovanja.
Da nema interesa,
za Balkan.
Interesovanja s jedne strane to vjerovatno jeste tako. S druge strane, opet pazite, ne samo Kristijan Amanpour, i ulašavaju se i drugi, znate, ljudi koji to je jedna, kako bih rekao, način vođenja politike koji je dosta različit od nas, gdje se u tom političkom, komentatorskom i tako dalje, medijskom prostoru pojavljuju eksperti za određena pitanja, ljudi koji su nešto radili na ovom prostoru kao neki mirovni posrednici, ljudi iz akademskih struktura, ali ljudi iz tih departmenta koji, recimo, nisu sad važni, ali su bili važni prije i možda će sutra ponovo biti važni.
A koji oblikuju javno mnjenje?
Koji oblikuju, da vam kažem, javno mnjenje, i ako se iz tog ugla gleda, onda se vidi da i itekako interesovanje postoji, a da opet to interesovanje nije baš potpuno nezavisno od neke strategije američke administracije. Ono što se meni čini van svake sumnje, to je da američka administracija ima to interesovanje i interesi, da je drži na oku stalno ovaj prostor. To je velesila, na neki način supersila, nije ni čudo. Ali ima jedna konstanta, znate, u njihovoj politici u odnosu na Evropu, a mi smo, mada van Evrope, ipak dio toga, da oni počev od 90. godina na ovamo neprestano s jedne strane tvrde kako je Balkan, Bosna i Hercegovina i tako dalje, da je to u evropskom dvorištu i da oko toga treba da se bavi Evropska unija, a međutim kad Evropska unija krene sa nekom konkretnijom politikom, čine sve da potkopaju tu politiku, da prikažu Evropu kao nesposobnu, neefikasnu.
Ostalo čuli smo i kad je Ukrajina u pitanju, stavila visoke zvaničnice Amerike o ulozi Evropske unije u ukrajinskoj krizi.
I sad vidite, s jedne strane kao to je evropski problem, s druge strane vidite, eto i po tom skinutom razgovoru, da su oni direktno inkorporirani u sva ta zbivanja, da čak raspravljaju, jeli, druga osoba u State Departmentu, jer to je riječ o pomoćnici državnog sekretara sa ambasadorom američkim, tamo raspravljaju direktno o sastavu buduće vlade u Ukrajini. E sad, da vam kažem, ovo što Incko radi, što je dobro Kesić pomenuo, on je kumovao čitavu krizi u federaciji sa nekom idejom da će Blagumđija različitim manevrima uspjeti da najprije objedini federaciju Bošnjačko-Hrvatsku, a zatim da pređe i na cijelo područje ili BH i na Republiku Srpsku. To ne da se pokazalo neuspješno, nego skandalozno. E sad, kako bih vam rekao, imate i tu vrstu politike koju Amerika vodi, a to su ti takozvani zamrznuti sukobi, koji se s vremena vrijeme odmrzavaju, zamrzavaju. Velike probleme Bosni i Hercegovini savremenoj je napravio Vašingtonski sporazum, gdje je napravljena jedna neprirodna zajednica Bošnjačko-Hrvatska, smješteni su u isti entitet, s druge strane imate Republiku Srpsku. Vašingtonski sporazum je integrisan u Dejtonski i dobili ste neku vrstu asimetrične federacije, koja ne može naravno da funkcioniše, i sad Hrvati već godinama rade na trećem entitetu. Ono što kako bi Bosna i Hercegovina po meni bila moguća, odnosno održiva, trajnije i stabilna, to je, znate, da se pretvori u neku vrstu trojne federacije, Herceg Bosne, Republike Srpske i Bošnjačke Republike. Ali,
evo za sekund ovdje da vas prekine, Milorad Dodik za zagrebački Večernji list kaže: najbolja reforma za ovu zemlju jeste da se mirno raziđemo i da se naprave države Herceg Bosna, Republika Srpska i Bosna. Kada to sve završimo, onda možemo stvoriti konfederalni odnos. To je najbolje za Evropu,
dobro, ja
za
sad,
Bosnu.
Ja sad, znate, idem...
A vi se sa tim slažete?
Ne, ja bi idem na, kako bih rekao, u suprotnom smjeru. Ja mislim da je rješenje najprije pokušati sa tom trojnom federacijom, a ukoliko to ne bude funkcionisalo, onda preostaje razlaz. Svi što znate, neobično je kako se nikako u javnom ovome prostoru, međunarodnom pa i regionalnom, ne pojavljuje to pitanje, znate, zašto bi Bosna i Hercegovina bila tako neizbježna, neophodna, ako ne funkcioniše.
Mm-hmm. A tako već više od 100 godina.
I
taj bosanski
više,
čvor ne može da se razreši.
Više od 100 godina.
Od
i zašto
veka
se ne bi otvorila debata o tome, je li, zašto ne, umjesto jedne, tri samostalne države.
Koje pa zašto?
Da,
zašto ne?
Zašto?
Koji krugovi to onemogućavaju?
Onemogućavaju upravo ovi krugovi o kojima smo govorili, koji se, znate, prikazuju kao nezainteresovani, neutralni i tako dalje, a zapravo insistiraju upravo na tom konceptu, za razliku od Europske unije, koja, pazite, sve više pokazuje neku vrstu razumijevanja i za labavljenje tih unutrašnjih veza između Republike Srpske i Federacije, odnosno i razumijevanje za stvaranje trećeg entiteta, ali i razumijevanje ili za neki mirni razlaz sporazumni tri naroda u Bosni i Hercegovini. Mi praktično tamo imamo već tri zaokružene teritorijalno-etničke cjeline. Ako to nije bilo, znate, prije rata, sad to postoji. Imate, zapravo realno imate teritorijalno-etničke granice. Samo je pitanje ih priznati ili ne priznati.
Da. Gospodine Ćirjaković, Bosna između Amerike, Evropske unije...
Kad se radi Evropske unije, ima jedan mnogo direktni interes. Postoji jedan neskriveni strah zvaničnika mnogih država članica Evropske unije od bilo kakvog novog sukoba, konflikta, ozbiljne nestabilnosti u Bosni, iz jednog, možemo kažemo u nekom smislu samoživog razloga, da bi izbjeglice krenule da dolaze u te zemlje sa velikim stopama nezaposlenosti, sa krhkom ekonomijom. Znači, ovdje postoji jedna zajednička stvar koja ujedinjuje američku i evropsku politiku, samo su interesi i kako oni posmatraju situaciju bitno drugačiji. To je kako pacifikovati ne samo Bosnu, nego ceo region. I slažem se s profesorom da činjenica da se na vrhu administracije u Americi o tome ne razmišlja, bojim se da će taj drugi ili treći ešalon, kada se budu donosili neke odluke, imati velike utice. Ali to su ta neka dva faktora koje nikada, zašto je Evropa pragmatičnija u ovoj situaciji, jer od, na primjer, nesrećnih ljudi koji dolaze iz podsaharske Afrike, imate Sredozemno more, to je ključni bedem tvrđave Evropa, Balkan je deo Evrope i nema nikakve barijere koja sprečava prelivanje tih njima danas najopasnijih aspekata nestabilnosti.
Osim ta dva faktora, postoji svakako i treći, islamske zemlje, Turska pre svega, o tome ćemo nešto kasnije, vreme je da čujemo reklame i jednu muziku, a gosti emisije U središtu pažnje su Nenad Kecmanović, profesor Fakulteta političkih nauka, i Zoran Ćirjaković, publicista, predavač na Fakultetu za medije i komunikacije.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Pronaći tragove, razotkriti misteriju i rizikovati sve. George Clooney, Matt Damon, Kate Blanchett. U do sada neispričanoj istinitoj priči o Drugom svjetskom ratu. Operacija Čuvari nasljeđa. U bioskopima od 13. februara. Distribucija Megacom Film.
Maxi, srećna zvezda. Uz svaki račun veći od 800 dinara u periodu od 10. februara do 11. marta očekuje vas više od 15.000 vrednih nagrada. Poklanjamo 3 puta po 300.000 dinara za kupovinu Maxi do kraja godine. 700 vouchera od 10.000 dinara i 15.000 kupovina od 1.000 dinara. Maxi, srećna zvezda. Sreća vam se osmehuje.
Fest. Najbolji filmovi sveta. Od 28. februara do 9. marta. Nije sve crno-belo. 42. fest.
Zabranjena romansa u svetu vampira i smrtnika i prijateljstvo u kome ljubav i lojalnost znače više nego sopstvena krv. Preporuka za Dan zaljubljenih. Nova saga o vampirima. Vampirska akademija. U bioskopima od 13. februara. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Eko. bella gente capisce tutto, sa il motivo ma non il trucco, scruta dietro persiane vecchie ormai, ti fa sempre gran domande, poi ti intaglia come un diamante, aspetta che tu crolli per dire agli altri l'avevo detto io. Bisognerebbe stare tutti zitti, non dare retta neanche ai tuoi fratelli, parlare piano piano a bassa voce, vedi Gesù che l'hanno messo in croce. Embè, embè, vuoi o non vuoi devi fare così, io sulla croce ci andrei, ma per chi, per chi? Ilala, 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 ilala. Che bella gente capisce tutto, sa il motivo ma non il trucco, a pistole con proiettili di malignità. Bisognerebbe caricarle a salve, far di gomma tutti quei pugnali, che se ti giri per un solo istante te li ritrovi conficcati alle spalle. Embè, embè, vuoi o non vuoi devi fare così, io pugnalato sarei, ma da chi, da chi? Aspetterò che mi darete addosso, aspetterò fermo qui al mio posto, canterò. Per esempio certe volte preferisco i matti, perché dicono quello che pensano e non accettano ricatti e compromessi, non si confondono con gli altri, nel bene, nel male, rimangono se stessi. Tu non accontentarti di restare in superficie, ma scava nel profondo e oltre la radice le apparenze. Amami per quel che sono veramente e resterò con te per sempre. Ilala, ilala, ilala.
Sedamnaest časova 44 minute, ovo je emisija U središtu pažnje Radio Beograda 1. Gosti emisije Nenad Kecmanović, profesor Fakulteta političkih nauka, i Zoran Ćirjaković, publicista i predavač na Fakultetu za medije i komunikacije. Razgovaramo o bosanskoj krizi i ulozi pojedinih međunarodnih faktora u svim tim zbivanjima. Osim Amerike i Evropske unije, Turska se pojavljuje kao uvek bitan faktor na ovim prostorima. Ministar Davutoglu je posjetio Sarajevo, najavio je razgovore i u Beogradu i Zagrebu. Kako to vidite, šta će iz toga proizaći? Profesore Kecmanović.
Pa znate, Turska uopšte, a posebno ministar Davutoglu, ima jednu neobično ovako rolu u ovim posljednjih godina u ovim zbivanjima u Bosni i Hercegovini. On se naime uvijek najavljuje u posjetu Bosni i Hercegovini, uvijek govori o Bosni i Hercegovini, međutim, pazite, on nikad nije ni bio u Republici Srpskoj, niti je sa političarima iz Republike Srpske ikakve razgovore ikada imao. Isključujem samo člana zajedničkog predsjedništva Nebojšu Radmanovića, koji, znate, po dužnosti sjedi u Sarajevu, a pošto je kolektivno predsjedništvo, onda neku vrstu tako kurtoaznog kontakta ima i sa njim. Inače, kao i obično, ne ovaj put razgovarao isključivo sa bošnjačkim političarima, sa Bakirom Izetbegovićem i Zlatkom Lagumđijom. A onda, znate, tu posjetu proglašava posjetom Bosni i Hercegovini i razgovorom sa liderima Bosne i Hercegovine i tako dalje. Nikakve tu komunikacije sa Banja Lukom niti je bilo, niti je sada ima. I obično nakon tih posjeta imate ograđivanja zvaničnika Republike Srpske da zapravo sve to što on radi nema veze ni sa polovinom čitavom Bosne i Hercegovine. Republika Srpska je tu negdje oko pola teritorije. Dakle, Ali bez obzira na to, Davutoglu pokazuje jednu takvu upornost u dosljednost u toj vrsti ponašanja i sve više nailazi na dobar odjek jednog opet dijela federacije. Dakle, on ne komunicira ni sa polovinom Bosne i Hercegovine, nego sa četvrtinom otprilike, a to par
spremno. Sa polovinom ljudi u federaciji zapravo.
Zapravo isključivo sa ovim bošnjačkim dijelom i bošnjačkim političarima. To je jedna politika koja je neskriveno politika podrške samo jednom narodu. Sam Davutoglu je prilikom svoje prve posjete napravio jedan ovako, mogu se reći, incident, skandal, kad je, znate, obraćajući se publici kao gost jednog međunarodnog skupa objašnjavao kako je osmanska okupacija Bosne i Hercegovine bilo zlatno doba za sve narode u Bosni i Hercegovini, da ono što je u predanju narodnom srpskom ostalo kao danak u krvi, on je to proglasio jednom jako uspjelom pričom preko koju se, kako je za Mehmet Pašu Sokolovića rekao, jedno neuko srpsko seljače, zahvaljujući tome što je odveden u Carigrad kao dijete, a to znači otet od roditelja, napravio svjetsku karijeru kao diplomata i tako dalje. U početku su i sama bošnjačka publika je time bila zbunjena, Banja Luka je reagovala i zvanično i medijski i tako dalje, ali malo pomalo on je prihvaćen kao jako dobrodošao gost u Sarajevo. Onda ste imali seriju jednu istupa Tayyipa Erdogana, ili prvog čovjeka de facto Turske, koji je počeo ono što kažu da svojata opet Bosnu i Hercegovinu cijelu, da govori da je Bosna dio Turske, da je on dobio čak u amanet od pokojnog Izetbegovića da brine o Bosni i Hercegovini, tako da je stalno u pitanju BiH u cjelini, a zapravo govori...
A sećamo se i ono Kosovo je Turska i Turska je Kosovo.
Kosovo je to došlo i Kosovo je Turska. Tu je, znate, moram da kažem, rukovodstvo u Banja Luci pokazalo više opreznosti i refleksa što se tiče ponašanja Ankare na Balkanu nego što je bilo slučaj ovde u Srbiji, gdje su u početku te inicijative bile prihvaćene široko ovako raširenih ruku, da bi onda kad je to bilo sa Kosovom je tom izjavom bilo prekinuto. Ali pazite, onda imate isto tako odgovor iz Sarajeva gdje je bivši reis ulema Mustafa Cerić sad ima titulu reisa emeritusa, inače vrlo politički angažovan, proglasio Tursku maticom bošnjačkog naroda, Tako da, znate, imate neke vrlo, vrlo prisne veze koje se naslanjaju na neku tradiciju koju, nažalost, različito vrednuju narodi u Bosni i Hercegovini. Tradiciju koja dobija neku aktualizaciju čudnu. Istina, to se u zadnje vrijeme malo smirilo sa ovom krizom do koje je došlo u Turskoj. Inače, do tada, e, to je sad opet jedna vrsta asocijacije na ulogu Sjedinjenih Država, znalo se da je Turska u toj politici povratka na Balkan bila eksplicite podržana od Vašingtona.
Kao što ali sad, oni moraju da preispitaju svoju spoljnu politiku, očigledno, i unutar svoje zemlje.
I sad imate jednu osjeku, Erdogan ima krizu u zemlji i sad su te inicijative stale, mada Erdogan se ovih dana opet pojavio, da uspostavlja kao neki mir, odnosno da miri bošnjačke političare koji su zapravo u svađi međusobno i u svađi sa hrvatskim predstavnicima u federaciji, a naravno svađa sa...
Tek treći nivo je još Republika Srpska. Kako ocenjujete držanje Srbije i Hrvatske u aktuelnoj krizi?
Pa, na neki način i Srbija i Hrvatska su tu u čudnoj, nezavidnoj situaciji iz različitih uglova, obe zemlje su vezane ovim svojim političkim aspiracijama ka pridruživanjem Evropskoj uniji, u slučaju Srbije, Hrvatske, jel, ovim svim nedećama koje je neočekivanima, koje je to donelo, frustracijama i ostalim vezanim za stanovništvo. Tako da imate neku dozu čak i zbunjenosti, postoji solidarnost sa radničkim zahtjevima, ali i doza straha šta to može da znači u Bosni. Situacija u Srbiji je malo komplikovanija, to je vezano za ovaj uticaj Turske. Možda jedan od razloga zašto je Srbija drugačije gledala na mešanje Turske, na primjer, nego akteri u Republici Srpskoj. To je činjenica i to je jedna stvar koju nikada ne treba gubiti iz vida i kada razmišljamo o Bosni, pa tom aspektu i o Srbiji, je da strah od islamskog fundamentalizma čini da postoji jedna vrsta saglasnosti da je bolje da Turska bude na Balkanu nego, na primjer, Saudijska Arabija, koja je poznata kao financijer različitih vahabitskih fundamentalističkih pokreta. Tako da taj aspekt komplikuje i odnos Srbije prema Turskoj i ulozi Turske, ali komplikuje neke aspekte situacije u Bosni i Hercegovini, koji, na primjer, u ovom slučaju idu na ruke turskom mešanju, mada ta serija ogromnih grešaka Turske i spoljne politike, prvenstveno ta skupa greška vezana za Egipat i unutrašnji problemi čine da s jedne strane uticaj Turske bude manji, ali ono što je opasno, premijer Erdogan ima tu tendenciju da kada ima problema na unutrašnjem planu pokušava da razgorevanjem nekih neoimperialnih ambicija malo ublaži neke aspekte nezadovoljstva. Tako da ostaje pitanje, kažem, ako govorimo, je li Turska možda jednostavnija za analizu nego ta komplikovana situacija u kojoj se nalazi Srbija.
Kakva očekivanja Evropska unija ima od Srbije kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, konkretno Republika Srpska? Da li će se u nekom trenutku od Srbije tražiti da utiče na Republiku Srpsku, da na neki način popusti pred ovim unitarnim težnjama?
Zato što to je jedno pitanje koje se stalno vuče u posljednjih godina, od kako je Srbija krenula, da tako kažem, energičnije odlučenje prema Briselu, ispunila nam neke krupne zahteve koji su traženi. E sad, kao logika je ova, jel, kad je bilo tu kompromisa oko Kosova, kako li će tek biti kad je u pitanju Republika Srpska. Znate, i tu imate spolja jedno neobično ponašanje, da kroz ove godine minule ste imali s jedne strane zahtjeve od Srbije da se ona ne miješa u situaciju u Bosni i Hercegovini, jer kao to je miješanje opasno, podrivačko i tako dalje. Onda se Srbija za neko vrijeme zaista povuče, i to je onaj period kad je stav zvaničan Beograda bio, eto ih tamo pa nek se sami dogovore kako hoće, ja. Mi ćemo prihvatiti sve ono što se tri naroda i dva entiteta dogovore u Bosni. Međutim, onda se zato ispostavilo da naravno tri naroda ne mogu da se dogovore, ni dva entiteta, ni tri naroda, i da zapravo taj neutralan stav Srbije ništa ne mijenja na stvari. Onda je bio zahtjev da se Srbija ipak miješa, jel, ali da se miješa na način kako bi to trećima odgovaralo i tako da je. Pazite, to je, ja mislim, se možda nekih taktičkih poteza trenutnih, zapravo nemoguće, znate, ili ipak radi se o jednom narodu sa dvije strane granice ili rijeke Drine, kako se to ovako poetski kaže. Pazite, bilo za, kao što znate, u Republici Srpskoj uvijek jako je važno za svakog političara i svaku stranku odnos sa Beogradom, jel, to se uzima kao vrlo krupna stvar, i to je jedan razumljiv istorijski, psihološki, nacionalni moment. Tako, pazite, je vrlo rizično i za političare u Srbiji, koji bi, recimo, znate, sad tu pod nekim pritiskom spolja povukli neku visoku granicu na Drini, ili čak vršili pritisak na Banja Luku da popusti u svojim nacionalnim, entitetskim drugim interesima i tako. Tako da vam kažem, to će uvijek biti na neki način prisutno, ali naprosto teško će tako nešto proći. U krajnjoj liniji, da vam kažem, pokazalo se, jeli, sjećamo se još u vrijeme rata, jeli, kad je pokojni Milošević, jeli, u jednom momentu vršio pritisak na Pale da se potpiše sporazum, da su je naprosto rukovodstvo Republike Srpske to odbilo, iako je Milošević u to vrijeme imao taj svesrpski autoritet mnogo veći nego što sada ima bilo koji političar nakon njega. Dakle, taj neki pritisak, utisaj naprosto nije moguće ne realizovati. Znate, to slaganje u zajedničkom interesu, onda gdje ga nema, jel, svak će svoju politiku voditi.
Tako je. Ostalo nam je vremena toliko da mi odgovorite na još jedno zanimljivo pitanje, zamolit ću samo malo kraće, a to je kakve se paralele ili analogije mogu povući između nemira, prevrata, čiji smo svedoci posljednjih godina od arapskog proleća, pa evo sada Ukrajina, pa Bosna.
Ja mislim da je za Bosnu ključni sirijski primjer, činjenica koliko brzo ta nezadovoljstva u Siriji su ona u velikoj meri bila vezana za slične probleme, odjednom rastuće ekonomske nejednakosti. Znači, to je glavni okidač. Ta dva grada, Hama i Homs, u kojima je sve krenuo, to su treći, četvrti najveći grad u zemlji. Potpuno paralele Zenice i Tuzle u smislu industrije, kakva je ekonomija. Ta dva grada su vrlo brzo prerasle jako lako u etničku klanicu. Da ne pominjem taj primjer Egipta, gde je sav bes koji je izazvan klasnim razlikama, rastućom nejednakošću, bedom koja je nama čak i u Kairu teško zamisliva. Tako da ja imam ogroman strah da ovo pozivanje na proleće može da nam skrene pažnju sa suštine bosanskog problema i te slabosti bosanske države koja nekako mora da postoji iz ugla zapadnih aktera, a sa druge strane ona je nekako ostavlja utisak jedne nemoguće države.
Hovalite da ne prizivamo.
Pa ja mislim da je to jako opasna metafora, to možda na prvu loptu delo je okej, ali lekcija je opasna.
Profesor, evo, ako može u jedan minut, dakle, i vaše razmišljanje o tome.
Nisam predstavljica teorije zavere, ali mislim da je, kao što je bilo u ovim obojenim revolucijama i arapskim proljećima i tako dalje, da je dosta involviran spoljni faktor. To je naime, naravno, ta spoljna politika se vodi na više nivoa i čak i kad je reč o tim bezbjednostnim, obavještajnim, specijalnim službama, one su brojne i paralelne i sjećam se unazad godinu dana je u Vašingtonu bilo postavljeno kao problem kako te sve službe koje rade istovremeno i paralelno često i u konkurenciji jedna s drugom, kako ih staviti pod jednu kontrolu. Dakle, ovdje očigledno neka od tih linija funkcioniše, da mi suviše to kako je rekao liči na te događaje. Postoji već i ta teorija ovoga Džina Šarpa, jel, one nasilnom tim promjenama vlasti, garnitura i...
Postoji sličnost u nazivima nekih.
Nazivima, jel, tamo je pora, ovdje je bio otpor, sad je udar i tako dalje. I sama ta tehnologija, kako se to odvija, scenarij, tako da nije to nikako sad nikakva teorija, zavere, suviše sve očigledno. Ali, dobro, jel, to se pokazalo očigledno kao najjeftiniji za ove koji stoji iza toga, najjeftiniji način, najbezbolniji i to se naprosto dešava. Sad, mislim da su nešto tako je bilo probano kao test već negdje početkom prošle godine. Imali ste u Banja Luci neki ekološki kao pobunu zbog gradnje na nekoj zelenoj površini i tako dalje.
Mogli bismo još da nastavimo, ali mislim da ste nam dovoljno rekli od tih analogija i paralela, pa eto sad svako može dalje da zaključi. Najlepše vam hvala što ste bili gosti emisije U središtu pažnje, profesor Nenad Kecmanović, Zoran Ćirjaković, publicista. Posle podnevnu ekipu, jedan činili producent Vesna Gemović, muzički urednik Ružica Ćirić, ton majstor Aleksandar Kostić, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Prijatno.
U središtu pažnje.